jiena Martin De Battista nilqakom għall-ewwel programm fit-tieni sensiela x'ġarrabna fil-gwerra. Aħna żammejna l-kelma tagħna, fl-aħħar programm tal-ewwel sensiela qed nilkom illi ħankomplu bit-tieni sensiela se jkun hemm xi tibdiliet importanti. Waħda minn daw it-tibdiliet hija li l-programm issa tawwalnieh mill-feedback importanti u interessanti li tajtuna. Intom ħeġġixtuna biex intawlu l-programm ħalli jkollna aktar kontenut u aħna fil-fatt irna xilna nsibu l-ħin biex is-sensiela jkollha programmi ta' sija. Ħaġa li ma nbidlitx imma li l-mistieden residenti tal-programm għadu Charles De Bono, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab fil-Fort Santirmu l-Belvalletta. Nilqek mill-ġdid, Charles, għandna qudiemna sfida oħra l-żgur preparajna ħafna lija fl-ewwel sensiela ħankomplu fit-tieni sensiela. Inti x'għandek tgħidilna?
Ħaġa grazzi ħafna talli qegħdin nerġgħu nikkollaboraw għat-tieni sensiela ta' programmi. Kif qed inti anke jien iltqajt ma' nies u kelmuni li ħadu pjaċir ħafna bil-programmi li għamilna u tgħallmu minnhom u jixtiequ awwaġġ kbir għal iktar tarif fuq il-gwerra. Għalina importanti li jinżommu ħajja il-memorja tal-gwerra mhux għax xi ħaġa sabiħa ma għal dawk li taw semhom u ħallew ħajjithom. Biex aħna qed ngħixu liber illum il-ġurnata.
Ħana kull meta nħarsu li l-bandiera Maltija naraw il-Red Cross li huwa simbolu li ħareġ mit-tieni gwerra dinjija. Nies tal-età tagħna jiftakru in-nannittani jirrakkuntawna. Imma hemm ġenerazzjoni taħrajn bħal ġenerazzjoni tiż-żgħar illi daw ma kellhom il-ħadd min jirrakkontalhom direttament allura programmi bħal tagħna jimlew dan il-vojt. Charles, meta jien u inti kont poġġejna bil-qiegħda biex naraw se noffru fit-tieni sensiela, aħna żammejna f'moħħna illi x'inhu hemm ċertu suġġetti li ridna nerġgħu nidħlu fihom imma f'iktar dettall għax ebdew jgħidulna n-nies kemm xtaqt nisma' iktar dwar dik u dwar l-oħra u dwar dak l-episodju. Allura biex nagħtu ħiel li semmija tagħna aħna ġanna l-lista tal-programmi. Lesta tas-sensiela ħantikom biss dak li jgħidulu taster bl-Ingliż tat-temi li ħan nittrattaw. L-ewwel programm tal-lum ħajkun xi ftit ħanħolqu ftit dibattitu sew għal se jkun dwar Malta u l-faxxiżmu il-Maltin li ġew internati u anki eżiljati. Imbagħad għandna temi li huma iktar militari bħal pereżempju il-battalja tal-ajru għal-Malta, kienet il-battalja Ujanija bejn l-RAF Maltija, Reġi Aeronautika u l-Luftwaffe Ġermaniża, ħanna naraw ir-rwol tar-Royal Navy kemm kien importanti biex iwasslu l-konvojs għal-Malta, il-Maltin li servew fir-Royal Navy, l-attak tal-E-boats tal-Lulju tal-1941, semmiħini fl-ewwel sensir issa se nitlu f'ħafna iktar dettall għaliex mhux għax id-dettalji hu importanti, ma dettalji jiġdu ħafna dwar is-sem tat-Taljani u s-sem tal-Maltin fih. Ovvjament, meta nitkellmu fuq it-tieni gwerra, niftakru fil-Victory Kitchens, niftakru fl-ikel u fil-ġuħ u nnuqqas ta' jekel u provvizjon. Ara bil-fors irridu nitkellmu dwar il-konvojs li kienu jaslu Malta, daqshekk fundamentali, u l-battalji kbar li kien hemm biex jitwaslu dawn il-konvojs. Wieħed minnhom kien Operation Pedestal, il-famuż konvoj ta' Santa Maria. Ovvjament nitkellmu fuq l-ikel, is-saħħa u s-sanità li kienu jmorru ħafna flimkien u l-problemi illi kellna. Magħhom hemm ukoll l-ARP, Air Raid Precautions, l-Air Raid Shelters, il-Civil Defense, naraw ftit ukoll il-pjant tal-invażjoni ta' Malta li da baqa' ma seħħ u għadu sal-lum jiġi diskuss. Naraw ukoll xi personalitajiet Maltin illi kellhom rol importanti f'Malta, ġifier apparti l-ġeneral u l-ammiralli, ġifieri kellhom ħafna Maltin li kellhom rol fundamentali fit-tmexxija ta' Malta. Naraw relazzjoni bejn Malta u l-Istati Uniti. Ma ninsawx illi il-famuż tanker Ohio kien tanker Amerikan. U Spitfires li twaslu Malta darbtejn minnhom twaslu minn aircraft carrier Amerikan. Jiġifieri Malta u l-Amerika kellhom relazzjoni importanti ħafna matul it-tieni gwerra. U mbagħad nagħlqu billi naraw ftit x'memorja għandna tal-gwerra fosthom x'affarijiet li hemm fil-mużew tiegħek, Charles, għax ovvjament inti għandek mużew armat ħafna.
Xejn fis-sens nieħu ħsiebu.
Ħsiebu, f'dak is-sens huwa tiegħek jiġifieri huwa l-gburija tiegħek, imma tajjeb illi nwasslu s-semmija tagħna daw l-oġġettu ma mhux sempliċi oġġetti, l-istorja ta' warihom li importanti.
Anka daw l-oġġetti stess mhux qegħdin inesabiti, orajt qegħdin inesabiti biex tarhom imma qed jirrakkontaw storja, kull artefatt qed jirrakkonta storja, qed inkwadrat fi-storja.
Eżatt.
Mhux impoġġi kombinazzjoni.
Le mhux kombinazzjoni. Aħna ħanatu enfasi fuq in-nies wara dawk l-oġġetti u l-istorja tagħhom. Għax hemmhekk l-iktar punt interessanti. Mela, tajnikom ħiel ta' din it-tieni sensiela, ibqgħu magħna ħad tkunu tafu l-ħinijiet meta dan il-programm se jkun qed jixxandar, ovvjament għax aħna nagħmlu r-reklamar tagħna, però ħammorru dritt għall-ewwel programm. Malta u l-faxxiżmu. Kwestjoni delikata ħafna li sal-lum għada tifret lill-Maltin, għataw kontroversja, għataw Maltin li għandhom opinjoni li hija estrema, jiġifieri jew totalment kontra daw il-Maltin, jew totalment favur daw il-Maltin li kellhom simpatiji faxxisti, imma kif inħobb ngħid jien xejn mhu wisfet u abjad, kien hemm ħafna li bl-Ingliż jgħidulhom shades of grey, hemm ħafna gris. U ejja nippruvaw nkunu ftit oġġettivu bilanċjati u dak se nagħmlu f'dan li se ngħidu. Ħanejdu l-verità kif kienet. U mbagħad is-semija tagħna jaslu għall-konklużjoni huma dwar dawn il-Maltin. Passoltu Charles inħalli f'idejk biex inti tibda tinseġġ l-istorja tagħna.
Mela, wara l-ewwel gwerra dinjija l-Italja ma ħadiġ dak li kienet ġiet imwiegħda. Ġifieri territorji li skont l-irredentiżmu Taljan kienu huma parti mill-Italja fosthom id-Dalmazja li kienet parti mill-Imperu Awstro-Ungeriż. Kien hemm rabja kbira fl-Italja wara l-ewwel gwerra dinjija u nafu x'ġara fil-belt ta' Fiume meta sar marċ biex tiġi inkorporata Fiume mal-Italja. Mbagħad naraw li f'1922 kienu kien beda jitwaqqaf il-Partit Faxxista Taljan ta' Mussolini, li ngħidu li Mussolini qabel kien soċjalist imma mbagħad maż-żmien sar faxxista waqaf il-Partit Faxxista u għamel dik il-famuża marċa su Roma f'1922. U bil-mod il-mod, l-ewwel ħaġa meta saret il-marċa su Roma, ir-re stiednu biex jifforma gvern ġdid, għax kien hemm problemi kbar mill-att ta' gvern. U ħaseb li jekk jistiednu biex jagħmel jifforma gvern ġdid, seta' jikkontrollah. Imma l-affarijiet kif ħanaraw bil-mod il-mod ġraw bil-kontra. Bil-mod il-mod, Mussolini beda jistabbilixxi dittatorjat fl-Italja u naraw li sal-aħħar ta' snin 30, sal-aħħar ta' snin 20, forma dittatorjat. Sadattant, f'Malta naraw li kien hemm simpatiji l-Italja, anka qabel ma' Mussolini ma' għamel marċa su Roma. Però iktar ma bada jissaħħaħ il-faxxiżmu iktar kellek ċertu sentimenti ta' Maltin lejn il-faxxiżmu. Mhux neċessarjament kienu faxxisti, imma li it-twemmin tagħhom jew dak li kienu jemnu kien ħafna simili għall-faxxiżmu. Għaliex? Għax dan kienu jemnu fl-irredentiżmu Taljan, jiġifieri li kif semmejt qabel, Taljan iridu d-Dalmazja, ma Taljani ma rridux d-Dalmazja biss, fis-snin 20 u speċjalment fis-snin 30, naraw l-Italja tipprova tagħmel ħilita biex tikseb il-Malta. Malta kienet meqjusa bħala art mhix meħlusa li tiġi inkorporata mar-Renju tal-Italja. Għax skont kif kienu jgħidu ġeografikament Malta hija parti mill-Italja u kellek territorji oħra li jridhom ikunu parti mir-Renju tal-Italja.
Kien jmorru kollura għall-famuż trattat ta' Amien meta skont dan it-trattat tal-1802 wara illi l-Maltin u l-Ingliżi kkeċċew il-Franċiżi minn Malta, Malta kellet tingħata lura lill-Ordni ta' San Ġwan. U tingħata lura tal-Ordni ta' San Ġwan ifisser li Malta l-art terġa' tkun parti mir-Renju taż-żewġ qallijiet.
Eżatt. Għax Malta kienet bħal fewdu
fidejn
l-ordni ta' Sanz.
Kienet mikrija l-kavallieri. U meta naqdet l-Italja, ir-renju ta' Żewġ Qallijiet sa parti mill-Italja. Allura kuku kollox meta kif kellu jimxi, eventwalment Malta saret parti mill-Italja fl-1861.
U ngħidu wkoll li fl-1798 l-Maltin l-ewwel li marru jitolbu għajnuna lir-renju ta' Napli.
Li kien fi gwerra mal-Franċiżi.
Jiġifieri kieku l-istorja kienet imxiet mod differenti llum aħna parti mill-Italja.
Aħna Taljan illum.
Mhux indipendenti u aħna nazzjon stat għalina.
Eżatt.
Ma dik hija storja oħra. Nara mbagħad fis-snin 30 l-involviment Taljan kemm fl-edukazzjoni, kemm fil-propaganda u kemm anke fis-spjunaġġ. Naraw il-kast ta' Belardinelli li inqabad jispjuna qabad xi nies jispjunaw favur it-Taljani, jieħdu sketches pereżempju tal-tarsna, pereżempju tal-aerodrom, tal-ħalfaru, u ta' spiċċat kaċċaw minn Malta. Imma ma kienx l-uniku wieħed li kien qed jispjuna għat-Taljani jew l-Ingliżi kellhom suspetti. F'nies Taljani li kienu qed jispjunaw għall-Italja.
Sa tajt li nibdew, din importanti ħafna din dan il-kuntest li qed tgħid inti Charles, però ma ninsawx ukoll illi fl-ewwel gwerra l-Italja kienet alleata tal-Ingliżi u kien wara li Mussolini ingħata l-poter, hekk irid ngħidu, Mussolini ingħata l-poter f'idejh. U fil-bidu kienet imexxi b'mod demokratiku fl-ewwel sentej tlieta, bl-appoġġ ta' ħafna nies. Jiġifieri kien hemm konsens favur Mussolini, kien fl-1925 meta saret dittatorjat l-Italja li mbagħad ħa kollox f'idejha. Imma mbagħad bdew trikki trakki mal-Ingliż għax meta inti trid daw l-artijiet terre irridente, jiġifieri bħal Malta tittoħod allura. Tibda semmi l-famuża frażi Mare Nostrum lill-Mediterranu huwa l-baħar tagħna. Imma ta' tgħidlek l-Ingliżi Mare Nostrum. Mare Nostrum mela aħna għandna ġibilta Malta. U l-kanal ta' Suez taħt idejna, Mare Nostrum aħna qegħdin ġifieri tittuħdu minn taħt idejna. Allura hemmhekk f'daqqa waħda inbidlet is-sitwazzjoni minn alleat l-Italja saret potenzjalment għadu. U kien hawn dal-każijiet ta' spjunaġġ, l-Ingliża ħadu ħafna azzjonijiet f'Malta, jiġifieri, bdew ikkeċċu daw it-Taljani, bdew jindunaw li kien hemm anki qoti ta' flus mit-Taljani. Lill-Partit Nazzjonalista Malta biex jandar anki il-gazzetta tiegħu li kien jisimha Malta.
Kien hemm anke artikli li kien jidhru f'Ġurnal Italjani kien jiġi pubblikati fil-Gazzetta Malta.
Iva, żgur. U l-propaganda Taljana dejjem l-istess ritornell, Malta rridenta, Malta rridenta. Xi darba ħadd iġi parti mill-Italja. U l-Partit Nazzjonalista Malti kien favur din l-idea. Però tajjeb hawnhekk illi hawnhekk nagħmlu distinzjoni importanti ħafna. U din id-distinzjoni li forsi għal xi ħudd mis-semmija tagħna ħadd instema mhix ċara jew iż-żarżar ftit hija li minkejja illi fis-snin 20-30 qed naraw il-Partit Nazzjonalista il-mexxejja tiegħu ħafna Maltin li kienu simpatizzanti tal-Italja faxxista fir-realtà ma kinux faxxisti. Din irridu nispjegawha sew, Charles.
Kellek anke membri tal-kleru li kienu jissimpatizzaw l-Italja għax l-Italja kienet kattolika. Il-lingwa li kienet tuża il-Knisja kien Italjan u l-Latin.
U l-patti lateranensi. Kien Mussolini li għamel paċi mal-Vatikan, għax wara li naqdet l-Italja u l-Italja ħadet l-artijiet tal-Vatikan, ħallet il-Vatikan biss, Piazza San Pietro biex niftehem, ħallet l-om dik biss, il-Papa rrifjuta li rrikonoxxi l-istat tal-Italja l-Italja. Kien Mussolini li għamel il-famuż patti lateranensi, il-konkordat il-ftejim ta' paċi u l-Vatikan u l-Italja bdew jarfu l-xulxin u batu ambasċaturi għan xulxin. Din ovvjament niżlet tajjeb ħafna. Mal-Kattoliċi. Għalhekk il-Kattoliċiżmu Taljan, il-Kattoliċiżmu Ewropew madwar id-dinja kien jara sa ċertu punt il-faxxiżmu mingħajr tajba, għal tagħmel paċi mal-Papa. Inti ma tistax tkun kontra di favur tagħha tkunu.
Ovvjament din il-politika ntoġbut ħafna anke f'Malta mill-Knisja Maltija. U naraw fil-ġurnali tal-Knisja. Xiftit jew is ifaħru dak li qed jagħmel Mussolini speċjalment naraw anke iktar tard fi żmien il-kriżi tal-Abessinja, il-famuża tħallna f'Madrid, pereżempju.
Herbert Ganado fuq liħen is-sewwa.
Naraw li anka il-ġurnali tal-Knisja kienu favur Italjani. Ma xi ħaġa tal-iskantamenti hija li meta bdiet il-gwerra, is-sitwazzjoni nbidlet fuq il-ġurnali tal-Knisja qalbu favur l-alleati. Ma din hija storja nitkellem.
Oħra għax inbidel ukoll l-editur ma baqax Herbert Ganado.
Eżatt.
Tajjeb hawnhekk qed insemmu lil Herbert Ganado. Ħanaqra silta mill-ktib tiegħu Right Marta Tinbidel. Sensila epika din ġifieri jekk verament tifhem dawk iż-żminijiet tittaqra. Ovvjament hemm ħafna opinjoni tiegħu personali. Herbert Ganado għamel snin twal editur tal-leħen is-sewwa li kienet il-gazzetta tal-Istitut Kattoliku aw tal-Azzjoni Kattolika, mhux tal-Knisja propri, tal-Azzjoni Kattolika, ma kulħadd kien iqisha bħala l-gazzetta tal-Knisja Knisja Maltija.
U kienet bil-Malti.
Kienet bil-Malti. Ovvjament miktuba bil-Malti l-alfabet Taljan, imma Malti li jinftiem. U fil-fatt dak li ħanaqra mhux mill-gazzetta, ħanaqra minn Right Malta Tinbidel. Imma di tagħti ħiel eżattament x'kienu jifhmu huma bil-faxxiżmu Malta parti mill-Imperu Ingliż u relazzjoni anke man-Nażiżmu. Mela, ħanibda naqra. Aħna nazzjonalisti konna ġilidna defendejna kemm fl-aħna l-kultura Taljana f'pajjiżna. Kif kellna dritt nagħmlu, għaliex din kienet il-kultura tagħna għal mijiet ta' snin. Imma b'daqshekk, ħlief xi eċċezzjonijiet fostna, ma konniex irridu nibdlu l-bandiera. Wkoll dawk il-ftit li xtaqlu Malta tkun tal-Italja fosthom Nerik Mizzi l-ewwel wieħed, ma kinux kapaċi jagħmlu qatt wieħed ta' żlealtà. Kienu jridu li meta jkun il-waqt isir ftehim bejn l-Ingilterra, l-Italja u Malta biex Malta issir Taljana. Mela hawnhekk qed tiddeskrivi ċar, mela aħna favur l-kultura Taljana, kultura Taljan hija mijiet ta' snin u li hija vera, sab minn il-kavalleri. Il-kavalleri Taljan kienu jużaw il-lingwa ta' kuljum, jiġifieri huwa veru. Okej?
Ma anke fil-Medjuevu kienu jużaw l-isqalli.
L-isqalli, jiġifieri kellha kultura Taljana minn mijiet ta' snin qabel. L-Ingliż ikun għadhom ġodda fjamant, għadhom ġejjin jiġifieri waslu l-bira biex niftehmu. Imma hawnhekk qed jenfasizza li ma jfissirx li hu u Nerik Mizzi ikunu żleali lejn l-Imperu Ingliż, huma xtaqgħu li b'mod amokevoli permezz ta' ftehim Malta tgħaddi minn taħt idej l-Ingliżi u ssir parti mill-Italja. Biftehim.
U l-Ingliżi jitħallew jużaw il-portijiet ta' Malta għan-nejvi tagħhom fil-Mediterran.
Ħankompli naqra. Hawnhekk isemm il-Maġġur Strickland. Il-Maġġur Strickland huwa Roger Strickland, il-kap tal-Partit Kostituzzjonali u kuġin ta' Mabel Strickland tat-Times. L-aqwa prova li l-Maġġur Strickland kienet jar ibnu Charlie Hazin ta' ilu l-istess, Lieutenant Governor, li kien is-Second in Command għaw Malta. Li għallu l-ma kienx jaqbel mija u li kien għaw daw l-pro-Italians kollha. U l-fattu uraw li matul it-tieni gwerra kollha ma kienx hawn qatt wieħed ta' sabotaġġ. Qatt li l-mijiet ta' Quislinks li kien ra fil-fantażija tiegħu l-Maġġur Strickland ma kinux ġew internati. Jiġifieri ma kienx hawn dak l-att ta' sabotaġġ illi l-Ingliżi kienu qed jibżgħu li se jkun hawn. Imma b'xi mod daw ġabu din l-atmosfera fejn jekk tgħid nofs ta' kelma favur l-Italja u nofs ta' kelma tinftien favur l-Italja għax inti pro-Taljan int faxxist nhar tistgħu ninternok nażiljabu u ħafna bla 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 bla. Fir-realtà ma kienx hawn il-famużi dak li jħobbu jsemmu lill-Maltin jitilgħu fuq il-bejt bit-tort biex jagħtu indikazzjonijiet il-bombers imkien ma dejjer għaddi mhux vera.
Però rridu nsemmu li fl-okkorrenzi tal-Pulizija kienu jsiru ħafna rapporti li jgħidu li raw il xi ħadd bit-tort jew pereżempju xi ħadd qalfa fuq l-Italja biex inċedu. Jiġifieri qed tlissen xi ħaġa li x'kien ħaġa mal-ewwel tiġi rrapportat u meħud mill-Pulizija, jiġifieri. Kien hemm il-poplu.
L-atmosfera kienet tensa ħafna, ovvjament bil-bomb li nżlin fuq rasek, ma meta jinvestigaw il-Pulizija, f'ħafna każijiet ħlief wieħed sabu li dawn ma kien fihom xejn. U dak il-każ wieħed kien grupp ta' Maltin li daw tresqu l-qorti kienu fil-41 tresqu l-qorti fuq żlealtà u nstabu ħatja ta' żlealtà. U wara li tresqu l-qorti daw u nstabu ħatja inbidlet il-liġi għaliex il-pena massima dak iż-żmien kienet il-ħabs, il-pena massima inbidlet għal-mewt u persuna waħda biss laqti ta' din il-pjema ma' sema tal-mowt. Carmelo Borċ Pizani s-sanata wara.
U dawn iż-żrażaħ li semmejt inti kienu għamlu propaganda interessanti favur il-Ġermanja nazista, mux favur l-Italja, jiġifieri din interessanti. Li bdew l-attakki tal-Luftwaffe fuq Malta u dam xi mod jew ieħor kellhom xi simpatiji jew kienu favur il-Ġermanja nazista u spiċċaw kif spiċċaw jiġifieri.
Ftit leaflet kellhom daw, ta' ma nagħmlu xejn ta' barra, ma nagħmlux il-bombi jiġifieri mal-fortizzi Maltin jew.
Ma rridu nuru li favur il-Ġermanja nazista daw kienu għadhom kif bdew jattakkaw il-Malta.
Sewwa. Ħan nagħmlu l-ewwel waqfa mużikali u fuq talba ġenerali xi ħadd qalilna iva bintant kanzunetti u diski ma daqqejtux l-innu uffiċjali tal-Partit Faxxista Taljan u iva ħan ikkuntentakom f'da l-ewwel programm tat-tieni sensi li ħan semmawkom il-famuż Ġovinezza.
Salve o popolo d'eroi, salve o patria immortale, son rinati figli tuoi, con la fe nell'ideale, il valor dei tuoi guerrieri, la virtù dei pionieri, la visione della righieri, oggi brilla in tutti i cuori. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella festa, il tuo canto squilla e va.
Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella festa, il tuo canto squilla e va.
Dell'Italia nei confini, con fatti gli italiani, li ha rifatti Mussolini, per la guerra di domani, per la gioia del lavoro, per la pace per la loro, per la gogna di coloro che la patria rinnega. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella stretta, il tuo canto squilla e va.
Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella stretta,
artigiani, i signori e i contadini, con orgoglio italiani, e giuran fede a Mussolini, non de povero quartiere, e che non manchi del mestiere, che non pieghi le bandiere del fascismo redentor. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella stretta, il tuo canto squilla e va.
Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella stretta,
ovvjament tajab illi nenfasizzaw illi għalla volja xandarnja l-innu tal-Partit Faxxista ma jfissiex li aħna naqblu mal-faxxizmu jew kontra l-faxxizmu aħna Għonek program storiku għet namlu.
L-istoria kif seħħ.
Kif seħħ, dak il-għol jek da kien l-innu popolari ħafna kien jinda dejjem kullim kien anki te kienem ċelebrazzjoni t-uffiċjali. Għidan da parte mill-istoria ma nistawx n-eliminawa. Imma jgħan komplu ninsġu l-istoria ta' għana tal-kuntest kollu importanti li għet natu li wassal biex eventualment grupp ta' Maltin jiġu eżiljati minn Malta jindbatu l-Afrika. U importanti ħafna biex nifmu eżattament x'kienet jiġri fuq iċ-chessboard ta' dak iż-żmien. U ovvjament kien hemm logħba politika importanti ħafna li kienet għaddejja mhux biss internazzjonalment bej l-Italja faxxista u l-Ingilterra li bdew it-trikki bejniethom, semmejt inti wara l-Abissinja ġifieri l-Etjopja. Meta l-Italja daħlet f'boħħa li ridet imperu u marret attakkat l-Abissinja. Daqdik ġifieri li ġara, ma l-Ingliżi bdew jibżgħu ħafna, l-Abissinja qed nisma' l-Kenja, l-Kenja
kolonja
u s-Sudan u.
Ma ninsewx li fl-1895 b'għodu ieħor l-Italjan ippruvaw għall-ewwel darba jattakkaw l-Abissinja u ma rnexxilhom.
Għalaw tabtipa
fil-famuża battalja
ta' Għadwa.
U hemm kanzunetta wkoll faxxista ta' Għadwa meta Italjani kienu rebħu l-belta għadwa fil-1936, hemm kanzunetta fuq hekk.
Il-kanzunetta italjani ġifieri żgur ħallu wirt kbir, għax ovvjament il-kultura artistika tagħhom hija kbira ħafna. Ħankom komplu nibnu l-istorja tagħna. Qegħdin fis-snin 30, sewwa l-Krista l-Abissinja għaw Malta bdiet kampanja mill-Ingliżi biex iqaċtu Italjani f'Malta, semmejna Birindelli pereżempju semmejna n-soħrajn li daw għamlu mod biex itqaċtu. Il-protagonista f'da kollu kien il-Maġġur Eid, Bertram Eid, l-imbagħad sar Kurunell ġu. U da se nibqgħu narawh dejjem attiv anke sa żmien tal-każ ta' Carmelo Burkużani kienu u anke l-Kummissarju tal-Pulizija, eventwalment il-Kummissarju Malti Joseph Aksisa, li daw bejnietum li fil letteralment kinsu Italjani minn Malta li fuqhom kellhom suspett li daw kienu qed jagħmlu dilazzjoni ta' spionaġġ. Saħalli għal il-Maltin li l-Ingliżi kienu qegħdin jispjunaw fuq Italjani fil-Konsolat Taljan. U dik hemm storja interessanti, storja vera ħelwa, daw spiċċaw faċċata tal-Konsolat Taljan kien hemm ħanut li bih l-imbejjed. Kartell, in-nies joqgħdu ġo kartell kbir bit-toqob żgħar biex jaraw minn dieħel u ħiereġ fil-Konsolat Taljan. Ġifieri l-spjunaġġ minn dejjem kont issibu. Imma bil-mod mod il-gwerra. U kien hemm raġuni għalfejn dil-kampanja kontra l-Italja faxxista, kontra il-Maltin simpatizzanti tal-Italja faxxista bdiet tisħon, għaliex il-gazzetti Maltin, il-gazzetti ta' Strickland, ġifieri it-Times u il-Berqa, bdew jitfgħu il-ħatab fin-nar u hemm raġuni politika għalija.
Naraw li matul dan iż-żmien kien hemm il-kwistjoni tal-lingwa l-ewwel ħaġa, kien hemm kwistjoni taħra. Bejn minu favur l-Ingliż u minu favur Italjan u Italjan. Naraw li fis-snin 20 meta wara daħlet il-Kostituzzjoni ta' self-government, il-ġlieda komplit u minn kien favur Italjan għamel minn kollox biex idaħħal liġijiet u edukazzjoni kollox dak li hu Italjan f'Malta. Meta sar il-konkordat bejn il-Partit Laburista u l-Partit Kostituzzjonali ta' Strickland. Dawn għamlu bil-kontra, għamlu minn kollox biex naħħu dak kollu li għamlu nazzjonalisti favur Italjan u bdew jagħmlu dak kollu li favur il-Malti u l-Ingliż. Meta dawn kollu waqt il-kwistjoni tal-lingwa, meta mbagħad reġgħu telgħu n-nazzjonalisti f'1931, reġgħu bdew jagħmlu bil-kontra. U hawnhekk naraw il-gvern Ingliż beda jissuspetta ħażin, beda jara situazzjoni ħażina li dawn qegħdin jagħmlu ishom qed jiġu instigati mit-Taljani biex idaħlu dak kollu li hu Taljan f'Malta. U l-gvern Ingliż ma ħarx pjaċir bis-sitwazzjoni u neħħa l-kostituzzjoni tas-self-government.
Government, mela.
Naraw anka membru tal-Partit Nazzjonista Carlo Mallia kien telaq l-Italja. U meta kien l-Italja ġi nħatar membru fil-Parlament Taljan, jirrappreżental Malta fil-Parlament Taljan jew il-Grand Council. U naraw li f'1934 ġiet eġiż li l-Ingliż u l-Malti jkunu l-lingwi tal-qorti. Taljan tneħħa bil-mod il-mod. Mbagħad f'1937 ġiet eġiż li l-Malti u l-Ingliż ikunu l-lingwi uffiċjali ta' Malta, bdew mill-1934. U f'1937 saret uffiċjalment. Fl-istess waqt naraw li ħareġ partit ġdid mill-Partit Nazzjonalista, Partit Faxxista Malti, letteralment Partit Faxxista Malti. Membru minnhom il-mexxejta dal-partit kien Olaf Samut, li dal-partit ma tantx dam ħafna, sena sentejn, u il-partit kien l-ewwel ħaġa membru tal-membru tal-British Union of Fascists, il-Fascist Ingliżi ta' Sir Oswald Mosley. Ukoll kien lejha li l-kuruna Angliża mod differenti minn kif kienu il-Partit Nazzjonalista fit-twemmin tiegħu ta' dak iż-żmien. U naraw li meta kienu jagħmlu jimmarċjaw, dan kien ikun hemm ħafna nies irrabjati għalihom u kienu jispiċċaw ħażin ħafna drabi. U naraw mbagħad matul l-andament ta' snin 30 naraw il-kriżi tal-Abissinja li waslet l-invażjoni Taljana tal-Etjopja. Li bdiet f'Ottubru 1935 u spiċċa f'Mejju 1936 u l-Etjopja ġiet inkorporata parti mill-Afrika Orientali Italjana, l-Afrika tal-Vant Taljana.
L-Imperu Taljan.
U l-famuża meta Mussolini ddikjara li twaqqaf l-Imperu Taljan. U rrit li minn hawnhekk jaqgħad mill-Afrika Orientali Italjan jaqgħad territorju mal-Libja biex ikun hemm isu kurutur mal-Libja, jiġifieri s-Sudan.
U dak ifisser ukoll illi inti qiegħed bil-mod il-mod qed tibni ħajt illi qed jifred ir-rotta bejn l-Ingilterra li tibqa' sejra lejn l-Asja, jiġifieri lejn l-Indja u l-Commonwealth u l-koloni l-oħrajn. U di l-Ingliżi rawa tinbena tinħema bil-mod il-mod u d-dumajnihom u żgur li kienu se jgħidu kif il-fatt ħadu.
Fatt anke Malta fiż-żmien il-gwerra kien hemm biża' kbira li l-Italjani ħaj jinvadu l-Malta. Do jimbnew l-ewwel divisi, speċjalment pil-boxes jew trenches, kien għadu fil-bidu ma diġà bdew jaħsbu għad-divisa ta' Malta.
L-ARP, dak iż-żmien.
L-ARP, waqfu l-ARP, per eżempju, dak iż-żmien li kienu jissejħu Passive Defense Reserve. U minn hemm imbagħad x'in spiċċat il-gwerra qisu dik il-biża naqset xi ftit. Kien hemm antagoniżmu kbir kif qed inti Martin bejn l-Ingilterra u l-Italja, jekk iħallux vapuri merkantili Italjani għaddu mill-kanal ta' Suwejt, per eżempju, daw tip ta' affarijiet. Mbagħad naraw ftit wara l-spiċċat il-gwerra tal-Abissinja l-gwerra ċivili ta' Spanja. Din kienet għalina l-istoriċi kienet il-preludju għat-tieni gwerra dinjija għax dak li seħħ. Fil-gwerra ċivili ta' Spanja seħ fit-tieni gwerra dinjija, x'jiġifieri. L-ewwel kellek gvern Repubblikan, jiġifieri Spanja saret Repubblika minn monarkija. U kellek diversi partiti li ffurmaw koalizzjoni Repubblikana. Però dawn il-partiti ma kienux jaqblu bejnietom, kellek il-partit anarkista, partit komunista, kellek il-partit soċjalista, u partiti li għalkemm ifurmaw koalizzjoni u telew fil-gvern ma kienux jaqblu bejnietom. Però mbagħad kellek min kien all out biex ngħidu kontra r-Repubblika. U dawn kienu dawk li bdew jissejħu fil-bidu falanġisti. Dawn sar kolp ta' stat u ttieħdu partijiet sostanzjali minn Spanja minn dawn li kienu kontra r-Repubblika. Bat naraw li dawn iż-żewġ gruppi opposti ġew appoġġjati minn naħa kellek il-Repubblikani kienu appoġġjati minn l-Unjoni Sovjetika u l-Falanġisti mbagħad il-Faxxisti Spanjoli ġew appoġġjati mill-Italja Faxxista u l-Ġermanja Naġista. Dan kollu kif seħħ fit-tieni gwerra dinjija, għax fil-fatt fit-tieni gwerra dinjija seħħ. Il-pajjiżi demokratiċi li mbagħad naqdet magħhom l-Unjoni Sovjetika u fuq l-aħna l-oħra l-partiti faxxisti aw il-pajjiżi faxxisti kontra xulxin. Jiġifieri għalhekk hemm importanti nkunu nafu x'ġara fil-gwerra ċivili ta' Spanja.
U għalhekk il-famuża Tħallna Madrid. X'kienet Tħallna Madrid dak kien it-titlu tal-artiklu ewlieni fuq l-ewwel paġna tal-ġurnal li ħen issewwa. U Tħallna Madrid. Etejt imma aħna l-Maltin tħallna Madrid, le, mhux aħna l-Maltin tħallna Madrid, imma it-truppi Falanġisti, ok, Spanjoli daħlu Madrid. Fil-fatt quddiemi għandi din il-gazzetta, it-tnejn id-disa ta' Novembru 1936, u tajtlu bit tħallna f'Madrid, il-Gvern jaħrab lejn Valencia, il-Gvern Repubblikan. Il-Gwardji ċivili jirvellaw kontra il-Gvern. L-Ingilterra u Franza ma jirnexxilhomx ma jirrikonoxxux għalissa lill-Franco. Fil-fatt irrikonoxxu wara madwar speċi l-gwerra ċivili. Jiġifieri hawnhekk li ħen issewwa tiddentifika ruħu mal-Falanġisti, mal-Faxxisti tal-Ġeneral Francisco Franco. Li kienu fil-gwerra ċivili ta' Spanja. Ġifieri mhux għax il-Maltin daħlu Madrid. Aħna bħala l-laqda l-Falanġisti għax Falanġe, aħna laqda kattolika, monarkika, antikomunista li fil-gwerra ċivili ta' Spanja.
Fil-fatt anke dak li mbagħad jissejħu nazzjonalisti Spanjoli kienu jishom dikjeraw kruċjata kontra il-komunizmu u jeżistu ritratti ta' soldati Spanjoli, ġifieri nazzjonisti Spanjoli, bis-salib bil-kruċifiss qed juru aħna dejjem bi-kruċjata kontra l-komunizmu. Anke l-anarkisti pereżempju kienu jeżistu ritratti qed jisparaw fuq statwi reliġjużi, fuq knejjes inħarqu, jiġifieri anke membri tal-kleru ġew maqtula jiġib bla marieta il-Knisja Spanjola spiċċat fuq in-naħa tal-Falanġisti
tal-Faxxisti Spanjoli.
Għax kienu daw bihom biex jiddefenduha ħalli jsaħħu l-gwerra kontra Repubblika.
Mela l-Knisja Kattolika Spanjola favur il-Faxxisti Spanjoli. Il-Vatikan jagħmel konkordat mal-Mussolini il-faxxismu Taljan, għarra tiskanta li l-Knisja Maltija jkollha simpatiji lej il-faxxismu, ma laqgħana qabel il-gwerra tnejdu hawn, għadu ma bdawx jaqgħu l-bombi fuq Malta. Fidi ma nistax naqbdu niġru u niġġudikaw il dak li jkun mingħajr ma nitlu fiż-żarbuna tiegħu u naraw dak iż-żmien. Pereżempju, wieħed mill-iktar nies illi kien kontra l-komuniżmu dak iż-żmien kienu Winston Churchill. Imma spiċċa f'alleanza mal-Unjoni Sovjetika fit-tieni gwerra. Wieħed mill-iktar nies illi kien fl-Ingilterra, li kellu simpatija u kien jara minajn tajba għall-inqas fil-bidu l-Italja faxxista ta' Mussolini, kien propju Churchill. Qabel da bada jgħid mara nostru mod l-affarijiet kollha jiġifieri, kien hemm ċertu rispett u l-Italja fil-bidu net l-idea kien l-Italja kienet ħatilha rwol importanti ġdid għalkemm minn faxxiżmu kellha rwol importanti fil-Mediterran, fl-Ewropa, peacemaker pereżempju, nieqfu lill-Ġermanja li qed tarma ruħha, sa ħalliha l-spiċċat alleata tal-Ġermanja armata sa snina.
Semmu każżejr il-kriżi ta' Munich fejn Mussolini
38
intervjena biex issalva l-paċi.
Ija, imma f'dak il-każ Hitler għadda biżmien lill-Mussolini, lill-Chamberlain, il-Prim-Ministru Ingliż, lill-Daladier, Prim-Ministru Franċiż, lill-Ċekoslovakki u lill-kulħadd. Għaddihom biżmien għax fiżmien ftit xhur ikrolla kollox. U sena wara eżatt, f'Settembru ta' 39 ġara bdiet it-tieni gwerra dinjija. Ħanagħmlu t-tieni waqfa mużikali, kanzunetta oħra Taljana daw. Popolari ħafna issibhom faċilment anklina biex inwaslu għomkom imma n-naxxinna nsibu diska. Jiri sema, adesso viene l-bello, issa ġej it-tajje, l-aħjar għadu ġej, li dini għaddis kanzunetta tajja kontra l-Ingliżi, mela daw qed jitfgħu ħafna vleġet kontra l-Ingliżi u ovvjament waħda mill-vleġet hija kontra l-Ingliżi dwar Malta. Mela toqgħodu attenti Malta ħatissemma f'din il-kanzunetta.
Si scioglie la nebbia la prima, quei furbi inglesi che per nazzano in cantina, tracciando bottiglie, succhiando pastiglie, domandola ai soci quando il tempo cambierà. Avril non giunge con volte di colonne, lancia dai cieli piogge di bombe, lancia siluri a colpi sicuri, e la fine di Italia che l'Italia ci va. Per cosa sconvolta, dal basso dall'alto, tu non resisti, non resisti al nostro assalto. Calma l'Inghilterra, tu perdi la guerra, la nostra vittoria sul tuo capo che resta.
Adesso vieni in vento, adesso vieni in vento, io resto in testa con quello che guarderà. Adesso vieni in vento, adesso vieni in vento, il vento di vento, la tua vita già vedrà. Adesso vieni in vento, adesso vieni in vento, io resto in testa con quello che guarderà. Adesso vieni in vento, adesso vieni in vento, il vento di vento.
La flotta che muove da Capo Teulada, Olanda prova nell'Atlantico la strada. Su navi guerriere, le nostre bandiere si spiegano al vento della santa libertà. Alza Inghilterra per ogni navetto, perdi una canna, perdi un artiglio, non c'è rimedio, sei stretta d'assedio, e la fine d'Italia te morte ti va. Dovrai per giustizia, malvagi Inghilterra, lasciare Malta, abbandonare Inghilterra. Dal cuore delle genti, di tre continenti, il nome d'Italia benedetta carità.
Adesso vieni in vento, adesso vieni in vento, il vento di testa con gli occhi guarderà. Adesso vieni in vento, adesso vieni in vento, il vento di testa la potente guarderà. Adesso vieni in vento, adesso vieni in vento, il vento di testa con gli occhi guarderà.
U ovvjament l-Ingliżi meta jaraw dil-propaganda ġeja kontrihom huma rridu jieħdu l-miżuri tagħhom. Kien hemm kanzunetti Ingliżi ta' li kienu jitkellmu fuq il-Ġermaniżi u l-Taljani, iktar fuq il-Ġermaniżi. Imma waħda mill-itterazzjonijiet importanti ħafna għax tinvolvi lilna l-Maltin kienet meta ġew grupp ta' Maltin il dawdu ġew meqjusa bħala Quisling. Semmenja fl-ewwel sensiela, kienu pro-Taljani meqjusa bħala faxxisti li daw inġabru ġew internat u maqfulin ġew ħabs letteralment u mbagħad eventwalment eżiljati lej l-Afrika. Xi ħaġa oħra li taħraq ħafna di kontroversjali għadha sallum. Imma tajjeb illi nitfgħu ftit dawl fuqha f'ftit ħin li għandna.
Interessanti li waqt l-invażjoni tan-Norveġa kien hemm ċertu wieħed Quisling li kien ħajjar il-Ġermaniżi biex jinvadu in-Norveġja. U naraw li fil-gazzetti ta' Strickland, speċjalment it-Times of Malta, biex jaraw kif ħajġbru l-Quislings ta' Malta. Quislings ta' Malta x'jiġifieri? Quisling l-ewwel ħaġa daħlet vokabolarju Ingliż bħala traditur, tfisser traditur. Allura jfisser li jinġabru traditturi Maltin li kienu favur l-Italja. U hekk ġara, ġew internati numru mhux ħażin ta' Maltin jew għax kienu urew bil-klim tagħhom jew bil-politika li kienu jemmnu kienet Taljana jew faxxista jew min tkellem favur l-Italja xi raġuni oħra urew simpatiji lejn l-Italja faxxista ġew internati u iktar tard imbagħad fifrar tal-1942 ġie teċiż li jiġu eżiljati l-Uganda. Insemmu li dawma tal-lawun fuq il-vapur HMS Breckinshire li kien ħasam ħafna konvojs lejn Malta, kienu qalulhom li jekk jiġi attakkat il-vapur u jkun ħajjere, lilhom ma kienux se jsalvawhom, jiġifieri ara l-mod kif kienu ġew trattati dawn il-Maltin li mhux se nidħlu fil-mertu kellhom x'raġuni jew le, ma kif kienu ġew trattati letteralment lesti li ħalluhom jerqu. Mbagħad waslu l-Xandra u ħaduhom l-Uganda. Mbagħad baqgħu hemm sal 1943 u bdew ftit ġejjin lura lejn Malta sal 1945.
Għalfe, għax wara l-8 settembra l-Italja kienet għamilt l-armistizju u minn għadu tal-Ingliżi saret kobelliġeranti, mhux alleat, saret kobelliġeranti u għadu tal-Ġermaniża, allura bil-mod il-mod daw setgħu jitħallew jiġu lura Malta. Imma l-fatti għalkemm vera ġew trattati ħażin jiġifieri, manke għandna l-fatti aħna il-rati Maltin fl-Lulju ta' 42 sabu li l-gvernatur ma kellu l-ebda poter illi l dawn jeżiljhom lejn l-Afrika. Ma kien tard wisq mbagħad biex jiġu lura f'dak iż-żmien u laqas kien jaqblilhom jiġu lura għax fl-Lulju wissu ta' 42 konna nsofru l-ġuħ jiġifieri konna fl-art tal-gwerra, imma insomma. Mhux għax dawa d-dawa tajjeb ħafna tal-Afrika, imma kienu għal-inqas kienu l-bot mill-bombi. Ovvjament uħud minnhom ħadu l-familjari magħhom, imma mhux kulħadd għall-familjari miegħu, pereżempju l-familja Merċiqa ta' Ser Arturo Merċiqa baqgħu flimkien. Imma ħafna oħrajn ma kellhomx il-mara tagħhom u t-tfal tagħhom magħhom jiġifieri. Kien perjodu ikra. Dawn meta ġew lura Malta, ippruvaw uħud minnhom jerġgħu isibu x-xogħol, sabuha diffiċli, qatt ma ħadu apoloġija mingħand ħadd, ma ninsawx li daw ġew arrestati, internati u qatt ma tres u l-qorti fuq akkuża speċifika. Jiġifieri mhux bħal ħaddieħor li tresaq il-qorti nstabħati bħal dak il-grupp li semmejt 41 jew iġi liberat bħal dak li ġara fis-46 meta ġew lura mill-Italja mbagħad ma nstabux ħadja. Jiġifieri daw qatt ma kien hemm akkuża preċiża kontrihom. Ovvjament l-istigma baqgħet, ovvjament it-timru politiku baqax, baqgħu jfakruh il-Nerik Mizzi li kien faxxista anki meta reġa' ħareġ għall-politika, anki meta sar prim ministru fl-1950, jiġifieri, u l-istigma baqgħet hemm ovvjament il-gazzetti ta' Strickland, it-Times u l-Berqa daw baqgħu joħorġu l-propaganda kontra Nerik Mizzi u speċjalment kontra Karlo Mallia. Karlo Mallia qatt ma nesewh, qatt ma ħafrulu u dejjem baqgħu jitkellmu kontri ħpara. L-ikbar traditur kważi ktar minn Nerik Mizzi traditur kien Karlo Mallia.
Dan literalment kien rappreżentant ta' Malta fil-Gran Kunsill tal-Faxxiżmu fil-Parlament Taljan biex
ngħidlek. Flora istituzzjoni. Imma parti dawn l-internat ukoll ma nistax ma nsemmux il-każ ta' Carmelo Borzani, kontroversjali ħafna il-Malti, l-uniku Malti li fil-fatt telef ħajtu għaliex it-tresqa l-qorti u natatlu għall-mewt. Li ħan nisimgħu issa ħan nisimgħu silta minn film li nħadem dwar Carmelo Borzani, produzzjoni Maltija ta' A&AB Productions, taf tista' snin ilu, u ħan nisimgħu li Carmelo Borzani qed jirrakkonta li t-tabib Warrington li ltaqa' miegħu jiġifieri meta twassal Malta u qed itqiedu l-istorja kollha ta' x'għamel l-Italja u kif spiċċa fuq missjoni Malta ta' spjunaġġ.
Allura, x'ġara?
Nishtiq inkellem il-nommi.
Iva, da' żgur.
Minn fejn tidni nibda?
Minn fejn trid?
Ara, il-ħadd li għadda, anzi, ħanibdilek minn Ruma.
Kif għedlek? Ibda minn fejn tħossok l-aħjar.
Għanna taftajja bintina minn dejjem kont faxxist. Allura naqgħod ma' l-Armata Taljana. Kont iċ-Ċefalonja, l-Greċja. M'hekk titara l-ġuħ. Konna naqbdu l-ħut aħna stess bil-grenades u mbagħad nagħmluhom soppa. Hemmhekk għamilt sitt xhur. Mbagħad irġgħet lura l-huma u fejt tisma' fuq Malta.
X'tisma'?
Fuq le rejżux. Kont nikwita ħafna minħabba hawn mis-sieri. Ma flax nissaporti aktar. هي زاير فدالة دخمة الأمريكا أختي زوجت وهي باول أسيس وكنا في أمي ومسيري دين واحدهم قالوا ردتنا كيف هنعمل بيش نرجل ورا مالتا إنا قط مال بطاليوني دي سباركو ما تورفتت فولنتريات على سبيوناج كنا تريننج عشرين ونفس كل يوم ندي ساسية ومثلي تا ساسبات فلاشية
شتبت تريننج
ازرشيز فيزيكي كونتراليا و كيف نزاو ترانسميتر فالليكات افين في بوست كونتن بيغات مال مارينا كلي اكلتني وشين جورناتا شي مديشينا خبولة بنزينة ترانسميتر كود جرينيدز و اوتوماتيك ريفولفر خفنا من الفريق سبيتش في البحر الترانسميتر والكود وكل اما فرزي يستوي نجيبه يك تريدو برو نستا ترانسميتي داك اللي يشتو الاوتوريتا يتلقالي
الكود الامبورتانتي ترانسميتر نستاو نزاويه
لا كونو يافو الميت ينتوزا
شي انفورماسيوني يتي استنو
مليدر يدخل تاسبس شي باستمنت ومو يزيقولو لنافي فانتازما يريد يكون يافو متى يدخل يكمش شي ستاتيون تراديو فو كمونا يو فلفلة شنو مال بيانيت ميليتاريا لاودش القطة تاليك المورال تانيس والسلداتي
شيافو دوار السيتواتيون في مالتا بهالسا
دي اللي تاو نيش نفهم اللي النيس او نكا تيكو يعوال اللي كال در اكل يوم
وكنت ستنتا اما شهاتي هار وقت اللي كنت يتاويك
لا البرنتمنت عندو من هاتي كتار
كيف داو كنت مالتي
داوني اش راوني لي علي لي وموش و ينا تايتو مشيف مولي كنت لس لنا من بين كلش بيش يقف البومباردامنت فوق مالتا باللي كنت سنين هم يخدوها
مالتا تانزايرا سكول لي كن ساير فك شاهات كنو قالوا لك كيف ستمر لورا
إيفا كنا نرانجاو بترانسميتر كنو سجرهو كل اللي بدينجي ننزل جو بيرو بترسمتي منهم كلم بدل البوستا سبيس ونكون كونشيس
نستنى ماجنا لعين
اما ترانكويل
فيرا اللي دين هدنيا من فيلم U imparo dak li ntqal fil-film għandna dokumenti. Jiġifieri Borx Pisani vera tkellemek u vera rakkonta l-istorja tiegħu kollha bdiet mir-Ruma u spiċċat fuq l-irdumijiet ta' Malta fejn huwa mbagħad eventwalment inqabad. Imma l-istorja ma spiċċatx hemm ovvjament u għadda l-qorti, instabħati, innatat il-mowt, ġi mgħallaq bil-forka, issa ħalleha l-Italjani fil-propaganda tagħhom da ġabuh qed jiġi maqtul
qudiem
fuċilat jiġifieri.
Fil-fass la tribuna illustrata mill-illustrazzjoni
qed jiġi fuċilat jiġifieri. Biex tara kemm il-kastjaw intuża, imma ntuża miż-żewġ naħat. Kemm Italjani li anke l-faxxisti stess sal-45 baqgħu jsemmu l-każ tiegħu.
Hemm toroq favur għaw jisimhom Carmelo Borx
Pisani. Iva.
Ingħata l-medalja d'oro.
Għall-kolor militari għax kien suldat Taljan fil-fatt. Imma anke minnaħa Maltija bħala każ ta' traditur Malti u mhux Malti. Il-każ tiegħu għadu jifret il-Maltin. Qatt m'għandix dik l-Ingliżi jgħidu la closure, jiġifieri. Imma inti x'taħseb Charles imma kif għandna nittrattaw dan il-każ illum fis-seklu 21?
L-ewwel ħaġa naħseb xorta għadu mhux daqshekk faċli li tgħid għandu tort u għandu raġun. It-tieni rridu naraw li l-ewwel ħaġa dan li jagħmel huwa għall-ħolma kif għall-Lawrence Mizzi għall-ħolma ta' ħajtu. Ġieħu kien litterament jemmen li Malta hija parti mill-Italja, imma kien f'każ ta' gwerra. Ġifier il-maġġoranza kbira tal-Maltin kienu għażlu n-naħa tal-Ingliżi. U nqabad Malta qed jispjuna l-ikbar għadu ta' Malta, nqabad sitwazzjoni antipatika, kellek ukoll il-Maltin li baqgħu l-Italja li b'xi mod jew ieħor issieħbu fil-Partit Faxxista u ġġieldu wkoll fun-naħa tat-Taljan imbagħad il-famużi li kiteb Lawrence Mizzi mhix li jew konġuru tradiment, ġifi daw l-istess ħaġa għamlu m'għamlux spjunaġġ fuq Malta, ma jġġieldu fun-naħa tat-Taljan u ma tinġabu wara tieni gwardinija. Ma daw hemm ġuri u għalqhom. Jifu Karmelo Borġ Pisani, jien naħseb tan kien idealista u kien sfortunat fl-istess ħin għax waqt il-gwerra.
Waqt il-gwerra. U fil-fatt, jagħmel konklużjoni tajba ħafna fil-fema tiegħu Lawrence Mizzi fl-ktieb tiegħu l-ħolma ta' ħajtu referejta li ħinti fejn jgħid illi legalment vera huwa kien ħati legalment, imma moralment ma kienx ħati għaliex. Għax hu kien ċaħat li għadu siddutu tal-Imperu Ingliż għaliena Taljan, ċittadin Taljan, minix Malti jew Ingliż, bali ma għamilt l-ebda tradiment lej l-Imperu Ingliż għax jien minix parti minnu, jien parti mill-Italja, ma minix tradiment tal-Ingilterra, tal-Imperu Ingliż, għara ma tistawx tiġġudikawni fuq hekk.
Dak huwa spunt importanti li nkunu nafu x'għamel meta l-Italja qawbiet il-gwerra.
Eżatt, imma ħajkonna nagħlqu l-programma hawnhekk. Program interessanti ħafna, grazzi ħafna Charles, l-appuntament tagħna għalmakom huwa għat-tieni program f'din it-tieni sensiela ġarrawna fil-gwerra. Grazzi tal-attenzjoni nsellmilkom.